Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe volvemos a falar da vespa velutina porque, ademais do sector ecoloxista que advierte dos prexuízos que está a sufrir as avespas autóctonas eliminadas ao confundírense con avespas asiáticas, outro sector, o apícola, demanda maior coordinación na loita contra esta vespa invasora. Neste espazo imos coñecer a través da Asociación Galega de Apicultura que avances están a dar no atallamento deste problema e cales son as demandas dos abelleiros na forma e nos métodos empregados para afrontar a proliferación da vespa velutina. Xesús Asorei é secretario de AGA, da Asociación Galega de Apicultura. Saúdo, Xesús.
Bos días, saúdos.
Xesús, xa van case dous anos desde que a Xunta publicou un protocolo oficial para afrontar o problema da vespa velutina, pero desde o vosso punto de vista, que avances se teñen dado ata o momento na loita contra esta vespa invasora?
En primeiro lugar, a vespa seguiuse estendendo, formouse unha praga auténtica en toda a costa de Galicia, pero bueno, xa hai un montón de concellos, seguramente uns 150 completamente invadidos por esta especie. Entonces, o resultado na loita realmente non diron, non os hai. É dicir, cada vez hai máis vespas velutinas, hai máis colmeas devoradas por elas, hai máis problemas de seguridade cidadá porque se están instalando tamén nas casas e por aí. Hai que poñer moitos máis medios, hai que facer o protocolo realmente que funcione, un protocolo que sea menos burocrático, que a xente cando chama ao 012 sexa atendida máis rapidamente porque tardan moito. Logo é moi polémico a retirada de niños pola empresa que está contratada pola Xunta a calquera hora do día, sin ter en conta o que di incluso o propio protocolo de facelo a mañán ou a beira da noite. Entonces toda esta problemática non é pois un pouco todo deslavazado, un pouco todo anárquico, cada un polo seu lado. Entonces realmente de momento resultados positivos non temos.
Xesús, imos un pouco por partes, contaches moitas cousas, hai moi pouco tempo tanto AGA como preto de 20 concellos de toda Galiza estableceron un acordo de 15 puntos para mellorar esa loita contra a vespa velutina en Galiza. A maior parte das propostas van encamiñadas precisamente a solicitarlle á Xunta que mellore certos aspectos dese protocolo de xestión a loita contra a vespa invasora, e unha das eivas máis repetidas polo sector apícola é que non existe coordinación entre as diferentes administracións. Coméntanos como está a funcionar isto.
Bueno, pois cando os abelleiros que están son os que máis observan e os que máis padecen o ataque da praga, ven as vespas nas súas abellas, devorando abellas, pois ven normalmente algúns niños desta vespa ali polo entorno, o que fan é chamar o 012. E resulta que bueno, hai unha lista de espera nalgúnha zona, pois hai máis de un mes, tardan máis de un mes a xente desespera, pois non hai unha diferenciación entre o que convén retirar inmediatamente porque están ao lado das casas, non hai unha discriminación frente aos outros que están máis alonxados, e logo despois van a calquera hora do día, cando a xente observa que un niño quitado a calquera hora do día, pois había unha, aparecen tres ou catro na continuación, porque quedan por ali moitas avespas fora que constituyen novas familias.
En realidade son moitos os grupos ou dispositivos que se están a lanzar a actuar contra a vespa velutina debido a esta falta de eficiencia. Por un lado están os abelleiros que actúan pola súa conta, tamén Protección Civil a través dos concellos, por outro lado está a Xunta e Traxa, a empresa encargada. Como propoñedes vos, Xesús, coordinar toda esta cantidade de dispositivos contra a vespa velutina?
Nós o que temos é solicitada xa por dúas veces unha xuntanza na Consellería de Medio Rural que convocan a todos estes axentes dos que acabamos de falar e de, entre todos, falar e tratar de buscar e fazer unhas propostas, pero vemos que a primeira reunión solicitámosla o 28 de xullo, non tivemos ninguna comunicación e agora ca nova conselleira pois, volvemos a solicitar, precisamente basado neste documento que entre os abelleiros e os concellos elaboramos en San Sadurniño, para presentarlo a consellería e, bueno, eles poden traer tamén outras propostas ou pode haber outras incluso que non están recollidas aí, pero por menos tratar de coordinar un pouco todo isto e tratar de avanzar.
Jesús, que opinan os apicultores do método que se está a utilizar para eliminar a avespa invasora? Porque propoñedes, por exemplo, utilizar gas sulfuroso ou vapor de auga no canto de insecticidas. Contanos por qué.
Claro, é dicir que en Francia, por exemplo, que é o primeiro país onde apareceu hai 14 anos, pois o que non estaba tamén autorizado o gas sulfuroso, pero sin embargo o goberno pois fixo unha excepción e o autorizou para neste caso concreto, para uso de persoas que sepan como utilizalo, pero sobre todo para combatir estes niños, porque é unha non ten os efectos que teñen os insecticidas que se están utilizando. O vapor da auga tamén é unha, está se probando aquí e, bueno, parece que daría bons resultados. Entonces nos propoñemos que se usen esos dous métodos prioritariamente en vez de usar os insecticidas tradicionais, porque aí hai unha cantidade moi importante de larvas que os paxaros ou outros depredadores comerían e que lles pudera afectar tamén a eles. E logo na loita tamén pois hai que mellorar moito pois todo isto das trampas, que está ben, pero están se collendo tamén moitas vespas, a vespa común daqui do país, a vespa europea ou cravro. Tamén habría que tratar de evitar isto, dar unhas normas moi precisas. Por exemplo, tanto no verán como no inverno non se deben poñer estas trampas. Logo, si en caso de poñelas, prioritariamente na primavera para capturar as raíñas da avespa velutina para evitar que fagan niños despois. Pero habría que ver sustancias tamén atraentes específicos que non atraeran a todo tipo de polinizadores e de insectos, sino que fundamentalmente pois a este tipo, a esta praga.
Que se pode facer a partir desde agora, xa no mes de outubro, novembro, decembro, hasta primavera? Que medidas se poden adoptar?
Bueno, no, agora no, neste tempo non estamos vendo que as trampas que se están colocando xa están collendo raíñas, porque esta praga, como se dixéramos, enxamean agora no outono, salen as raíñas e os machos, que as fecundan. Entonces agora podemos coller xa unha cantidade importante, agora sí que se poden poñer as trampas, pero logo no inverno non ten sentido ningún, porque só capturaríamos insectos que non teñen nada que ver. Ahora, a partir de mediados de marzo, pois sería cando habría que activar esta labor preventiva e facela moito máis intensiva do que se fixo este ano. De feito, donde algúns abelleiros o fixeron pola súa conta, por exemplo, na comarca de Mondoñedo, unha ducia deles que se xuntaron e que fixeron o ano pasado bastante ben esta labor preventiva, pois é o único sitio que coñezo de Galicia onde hai menos praga, hai algo, pero moito menos que o ano pasado.
Uh-huh. Xesús, a parte da eliminación de niños, que é o que se está a facer a través deste protocolo da Xunta, e tamén da captura de raíñas, sobre todo alrededor das colmeas polos apicultores, que outros métodos están a experimentar para a facer fronte á propagación desta praga?
Experimentando están xa os abelleiros pola súa conta, pero é dun xeito que non nos permite ter conclusións, porque os datos non son fiables. Entonces nós creemos que había que constituir un equipo de investigación que é fundamental e necesario. Había unha investigación aplicada xa a corto prazo, nun ano, para ver o funcionamento desta colocación de trampas. E logo, pois, habría que ver algún outro sistema de algún cebo de boa e baixa toxicidade para ver tamén a súa eficacia nos niños. E logo, pois, a retirada de niños, pois, facelo pois, moito máis rápido, sobre todo estes que están ao lado das casas e que causan unha alarma social. E, finalmente, eu creo que había que informar ben a poboación, porque agora mesmo a xente confunde todo tipo de avispas, entonces quere matar todo. Logo, eu, curiosamente, estuve nunha charla incluso a semana pasada e agora a xente, pois, todas as mandades tamén es quere achacar a esta avespa, a morte de cabalos, de ovellas, de... Bueno, eu creo que isto desmadrouse de unha maneira que hai que informar a xente para tratar de controlar todo isto un pouco.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.